کاک جعفر بالویزی پیشوی امریکا بو سوریا رابرت فورد دلید برای برایتی اوباما تیشی زیادر خصوطه سر داعش اتاوی تیشک بخاطه سر حکومتی اصد. او پیوای حکومتی اصد هو کاری سرچی قیلانی مرو وعتیه. رای برستان وک سیاست مدارک چیه؟
سلام هی بو جنابت و سلام هی بو دوستانی بشی کردی دنجی امریکا. اوی راست به امریکا وابزانم کمیک سلامینه و کمیک احتیاطیه لسر تجبونی وقت جارانی لبرابر حکومتی اصاب ده. خویه کشی اویه که برابر روسیه دیت ناوه و لسوریه و برابر روسیه و ایران و چند ولات چی دی که پشتیوانی کانیان با حکومتی بشار اصاب زیاد دکن. لایه چی دی کشو اویه که لراسی ده زیادتر امریکا انرژی خوی خصوط سر داعش و سر آیسیس. باباوری من اوه کمالک لراسی ده جنبه تبلیغاتی هیه. من لقل اول نیم که تاستا زیات ل 3500 هیرشی هواپیمایی کرا و با سر داعش بابلین اگر لهر هیرش یک دا 4 نفر لبین چو بین زیچی 15 14 15000 نفر لبین چو بحر ده هیرش سارش یان لبین چو بین زیچی 400 500 سارش یان لبین چو اوشتبو بنینا اوشتبو کوتاینا وابزانم کومالک به دقتی لیره دا هیا بنسبت داعش و سیاستی داعش و سیاستی لیدانی امریکا. کس لکس شاداوانی که لیدانی هوای امریکا و با هوای او که او لکردستانی ایما پیش روی نکا که او لباقی شونکانی دیکی سوریه پیش روی نکا و که او لهندیک شون لپیش روی دا لمناطق سنی و شیعی عراقیش پیشی پیش جیره. بلان بوشی ویش نیه که تا است تبلیغی رسد دکتر بایم من پیام وای اگر اسد دسلامی نوا لبرابر داعش جد تا است او تندیان باشی وای انجام نداوا بخوشم نشر نوا بخوشم بزمانی فی رونی دیپلماتیک دلان شر لگل داعش صالحه طول دکیشی و رنگا ده سال دریجه هده او معنی هی لیست و معنی وای که برحال رنگا نالم پیان خوشنی داعش لبین بسی بلام رنگا پیان خوش نبی انرژی چی توابی با مصرف کن که بزوی داعش لبین برد.
که از افر الله چی دیکه و جنرالی خاننشین امریکا جان آلین دلید قیرانی سوریا ترسری لشکری نیه او پیوه او ببازی اصاده کوای کردو کسانی زیادتر بسن نیو داعش. لن باری او دلیدی.
اگر بین این هموی بلین او ببازی و دیکتاتور بونی بشار اسد که خلق کپسیت نیو داعش و ابزانم لگدانه و که لگدانه و یکی زور خول و همه چشننی و همه لعننی من پیما بشی اصلی دگرت و سر نیازی آبوری خلق که دگرت و سر سیستمی عشیره گری عربکان دگرت و سر بیرو باوری دینی که باوری من نقشی زور زور تایبتی و بناراتی هیا و بشش طبیعیه دیکتاتوری و نبونی آزادی لچوارچوی او شنانه که دسالاتی بشار اصدی بسروه و یا همو اوانه اگر کوب که اینو دتوانین بلاین که شارزانبونی کمالایتی تاککن نبونی دموکراسی لولاتی چی وکو سوریه و تناند عراقیش استا که باسی داعش و باسی او حرکتی اوان دو ولاتیان بشه دو بشه گورهان دو ولات داجی که باسه ارز کن ده گره تو سر اوی که لراسی ده هوی نبونی دموکراسی هوی ناشارزایی تاککان هوی درتانی آبوری هوی دمارگرژی مذهبی و هوی لواقع ده کلتوری چی سخت و شرحلای سین که بداخوا بشه چی برچاوی سرچاوه ده گره لکلتوری ای عرب و عشیره عرب همو او هویانه دبنه با ایسی وی که بنکو بنمای انسانی یا بابلین نظامی لشکری دنه بداخل ورده انسانی که عادی بانه نبسونه نو داعش بحیث بده فرمون
حکومتی معمر قذافی زوری نچشا که بلایم برد لما وی چند چار سالونی را بردو ده خلچه چی زور اوار بو خلچه چی زورش کجا و لکمی مسئله سوریه ده بو چی حکومتی بشار الاسد استاش لسر کاره یعنی بچی بس راوت و هوی که چی برای تو
راستی که وی بشار اسد نونراتی بین 12 تا 15 لسد خلچی سوریه دک و علوی کن به همو وجود یعنی و دفاعی لیدک راستی چی دیکل لو پیدا هی که لیبی یا معمر قذافی پشتیوانی چی وکو ایرانی با پشتوانه بو ایران استا به هیزه چی با قدرتی نظامی و چندین ساله زیاتر لە 3 ساڵە تا نزیک 4 ساڵە یارمەتی بەشار ئەسەد دەدا. بە شوێن هەموو ئەوانەدا حزب الله و گروه شیعەکانی دیکەی لوبنان و فلسطین و وانەش بە هەموو توانانەوە یارمەتی بەشار ئەسەد دەدەن. لەگەڵ هەموو ئەوانەشدا هەروە گەرزم کردن روسیەش بە کردار تێدایە و تا و جگایی کە من ئاگادار بم روسیە سپیش تێدایە بەرحاڵ ئەوانش بە شێوەیەک دۆستی روسیە گەورەن ئەوانش تێدان بە هەموو ئەوانەوە کە بێنی لێچی بدەینەوە دەگەڕێتەوە سەر ئەو سیاسەتەش کە ئەمریکا و وڵاتانی هاوپەیمانی ئەمریکاش تا ئێستا ئەوەندە جددینی ئێستا دوێنێ بەسەراحەت فرانسا بەسەرەوە ساخ بۆتەوە دەڵە پێویستەوە بەوەی هێزی زەمینی بنێردرێ بۆەوەی لە بەرابەر داعش رابوەستێ و حکومەتی بەشار ئەسەدیش بڕوخێندرێ. من پێم وایە لەسەر معمەر قەزافی تونتر و جددیتر بوون، معمەر قەزافی بێپشتیوانتر بوو تا بەشار ئەسەد.
کەک جافەر وەک دوای پرسیار داهاتووی سووریا چۆن دەبینی؟ داهاتوو مانەوەی بەشار ئەسەد دەمێنێتەوە لەسەر دەسەڵات لای دەبن یان حکوومەتەکەی دەڕوخێ؟ هەرچەند پێشمینەکەی زەحمەتە، بەڵام تۆ چۆنی بۆ دەچی؟
لە ڕاستیدا 3 ساڵ لەوە پێشیش وتوێژەکەم هەل لەسەر حکوومەتی ئەسەد کرد کە کتمەوە شەڕە درێژخایەن دەبێ و وتوێژە چەند ڕۆژێک لەوە پێش لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکان دووبارە قسمەوە سەر تۆڕە کۆمەڵایەتەکان بۆەوەی کە پێم وابوو کە بەشێک لە وتوێژەکە کۆن نەبووە. من پێم وایە کە بەشار ئەسەد داهاتوونێ لە سووریا، چون زۆربەی زۆری خەڵکی سووریا و بەشی زۆری خاکی سووریا لە واقعدا لەگەڵ بەشار ئەسەد نین. ئەما لایەکی لای دیکەش ئەوەیە کە ئێستا دنیای دۆستانی ئەمریکا و خودی ئەمریکا لە حەولی ئەوەدان کە بە شێوەیەک ئەوانەی کە لە ئەنگری لە بەشار ئەسەد دەکەن بە قەناعەتیان بگێنن کە بەشار ئەسەد بگۆردرێ بە حکوومەتێکی کە بۆ خۆیان دانەوێ. من پێم وایە بەشی ئەسڵی ئەوەی کە نانەوێ بەشار ئەسەد بگۆڕن لە ڕاستیدا ئەوە نیە کە بەشار ئەسەد زۆر بەقەوەتە، ئەوەیە کە تا ئێستا بەدیلێکی مدیرات و عادیان بۆ نەبینراوەتەوە کە لەجێ بەشار ئەسەدی دابنێ. ئەوەیە کە تا ئێستا نەگەیشتن سەر سیاسەتێکی ڕوونی ئاواکە تەقسیماتێکی دیکە لەژی ئەو پلۆتێکی منتقەدا ببێ، چون یەکەمی تەقسیم و دابەشبوونی کە دەبێ تەبیعیە سەربەخۆی کوردستانی تێدا دەردەکەوێ و ئەوان تا ئێستا لەسەر ئەو شتە ساغ نەبوونەوە.
زۆر سپاس کاک جەعفەری حامیدی، کەسایەتی سیاسی و ئەندامی پێشووی ڕێبەرایەتی حیزبی دیموکراتی کوردستان ئێران. زۆر سپاس دەکەم کاک جەعفەر بۆ وتوێ.
زۆر ممنون، زۆر سپاس لە داوەتەکەتان.